Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Trieste të Italisë u nënshkrua marrëveshja për transport në Ballkanin Perëndimor. Ftesa e Haradinajt për vetëvendosjen dhe LDK-n ishte hershme, ai nuk është mandatar zyrtar për kryeministër, thot politologu Ramush Tahiri. Presidenti Trump e mbron vendimin e djalit të tij për të takuar avokatën e qeverisë ruse. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar të mërkurën në Trieste të Italisë traktatin e Komunitetit të Transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo marrëveshje është nënshkruar në kuadër të samitit të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja për transport të përbashkët u tha se do të përshpejtojë integrimin e rrjetit të transportit të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Kryeministri në detyrë i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka marrë pjesë në summit, ka propozuar që traktati i Komunitetit të Transportit ta ketë selinë në Kosovë. Deri më tani nuk kemi arritur që të kemi asnjë seli të programeve të cilat i kemi realizuar bashkërisht në suaza të bashkëpunimit tonë me vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Mustafa duke arsyetuar propozimin e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk e ka ditur se djali i tij Donald Trump Jr. është takuar me një avokate ruse gjatë fushatës presidenciale. Trump Jr. Publikoi disa e-maile këtë javë të cilat tregojnë se ai ka pranuar të takojë Natalia Veselnitskajan, për të cilën i është thënë se është avokate qeverisë ruse dhe posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Duke folur në një intervistë për agjencinë Reuters, presidenti Trump tha se nuk e fajson djalin e tij. Mendoj se shumë njerëz do ta mbanin një takim të tillë, tha Trump. Emailet e Trump Junior janë prova më konkrete deri më tani që tregon se zyrtarët e fushatës Trump mund të kenë qenë të gatshëm të pranojnë ndihmën ruse për t'i fituar zgjedhjet e vitit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania arritën në sot në Francë për një vizitë dyditëshe. Shtëpia Bardhë ka bërë të ditur se ata do të marrin pjesë në festimin e ditës Bastile në Paris më 14 korrik. Dita Bastile është fest kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit përkon edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Trump do të takojë dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bisedimet e tyre pritet të përqendrohen në konfliktin në Siri dhe luftën kundër terrorizmit. Ylli i Serbi i tenisit Novak Djokovic tha se mund të pushojë nga tenisi pasi do të operojë bryllin e lënduar. Djokovic, fituesi 12 Grand Slameve, u tërhoq të mërkurën nga ndeshja çerekfinale me Tomas Berdych në turneun All England Club, ai tha se brylli ka shkaktuar probleme që një vit e gjysmë. Ndoshta një pushim më gjatë është i nevojshëm, jo vetëm për shkak të lëndimit, por edhe mendjesime, tha Djokovic. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti unë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Koalicioni PAN Zenel pretendon se i ka votat për krimin e qeverisë, por se ende nuk ka caktuar datë për konstituimin e institucionave të reja. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, përditshme zëri vlerëson se premtimi të nominuarit koalicionit PAN për kryeministër Ramush Haradinaj se javën e parë pas certifikimit rezultatit zgjedhjeve do të formojë qeverinë tashmë duket i pamundur. Analistët të cilët kanë folur për gazetën e shohin të vështirë këtë synim të tij edhe në javën e dytë, të tretën apo edhe gjatë tërë muajit. Ata mendojnë, siç shkruan gazeta, nuk e përjashtojnë mundësinë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. E përditshme e zëri thekson se punën Haradinaj t'ia kanë vështërsuar dy bloqet tjera politike, Vetëvendosja dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa, pas refuzimit që ja bën ftesës së tij për takim, duke thënë se në mesin e tyre nuk ka vota për qeverinë Haradinaj. Duke vënë pas se ekziston mundësia që koalicioni PAN të dështoj të formoj qeverin, analistët politikë me gjithatë të theksojnë se një gjë e tillë mund të dihet saksisht vetëm në seancën kur pritet të votohet qeveria. Për ndryshe njësit e rësanave politike, konsiderojnë se deklarimet aktuale të subjekteve politike janë vetëm deklarata me qëllime taktike, ndërsa vërtetësia tyre mund të konstatohet vetëm kur të vi momenti i votimit në kuvend. Valona?
Pozën e ledhe Vetëvendosje dhe LDK-ja me partitë në koalicion synojnë të formojnë qeverinë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Sipas përditshmes koalitore Valona, këto subjekte politike paraprakisht synojnë të arrinë marrëveshje për harmonizimin e programit të tyre, por ende nuk kanë treguar nëse marrëveshja do të bëhet para apo pasi PAN-i të ketë konsumuar të drejtën për formimin e qeverisë. Gazeta thekson se në LDK deri tani kanë deklaruar se do të presin çfarë do të ndodhë me përpjekjet e PAN-it në këtë drejtim, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje, që prej publikimit rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit, ka insistuar që të ndërmerren veprime për formimin e qeverisë së re, edhe pse rada nuk mund të kaloj pa e provuar këtë fillimisht koalicioni PDK-AK-Nisma. Përndryshe, përditshmja koalitore konsideron se presidenti Hashim Thaçi është duke mbajtur peng konstituimin e menjëhershëm të legjislaturës së re, sepse në mungesë të shpalljes së datës nga ai, kuvendi ende nuk ka ndërmarrë veprime për të organizuar seancën e parë, anëse rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme janë certifikuar tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Politologu Ramush Tahiri në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thot se ftesa e Ramush Haradinajt për takim me Vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë e hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Tahiri thot se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Kunushevci.
Zoti Tahiri, kandidati koalicionit PAN Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, Vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizë në këto negociata që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me PAN-in, nëse aty është PDK-ja?
Sipari, ftesa e Ramush Haradinajt është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar.